dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Çfarë parashet plani evropian për Kosovën dhe Serbinë? Radio Evropa e Lirë ju sjell disa informacione që duhet t'i dini. Zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë njoftoi këtë javë se është duke shqyrtuar një kërkesë të jashtëzakonshme për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Kontratat kolektive për punëtorët të arsimit që ndër vite janë nënshkruar ende nuk po arrin të gjejnë zbatim. Për të dëgjuar raportet e zgjeruara ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një dokument që synon të përmirësoj marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë është përmendur në mënyra të ndryshme në publik. Së fundmi njihet si propozimi i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Ndonë se detajet nuk janë prezentuar asnjëherë, Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në një draft të tij. Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Një plan që do të ndihmojë në normalizim të marrëdhënieve në mas të Kosovës dhe Serbisë. Në publik i prezantuar si plani franko-gjerman, më pas si plan që përkrahet nga Shtetet e Bashkuara, dhe tani së fundi si plani Bashkimit Evropian. Megjithatë, bëhet fjalë për dokumentin e njëjtë. I kemi përmbledhur gjërat kryesore që duhet i dini për të. Prishtina dhe Beogradi e kanë pranuar këtë dokument qysh në verë të vitit kaluar dhe më pas në version të përditësuar në dhjetor. Dokumenti nuk është publikuar asnjëherë zyrtarisht nga institucionet, por një version të tij ka parë Radio Evropa e Lirë dhe disa burime evropiane ja kanë konfirmuar vërtetësinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar këtë plan dhe e konsideron si bazë të mirë drejt një marrëveshje finale. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë së vonë se Beogradi është i gatshëm të punojë në zbatimin e këtij propozimi. Nëse palët pajtohen me të, në plan thuhet se ato janë të vetëdijshme, se mos sënimi kufive, respektimi i integritetit territorial dhe sovranitetit, si dhe mbrojtja e pakicave, janë bazë për paqe. Plani parashën njohja reciproke të dokumenteve dhe simboljeve kombëtare përfshirë pasaportën, diplomat, tabelat e automjeteve dhe vullat doganore. Por, aty nuk përmendet në mënyrë specifike njohja reciproke e shtetësisë dhe as antarësimi Kosovës në kombet e bashkuara, çështje që zyrtarët në Kosovë i përmendin vazhdimisht. Në plan, vetëm thuhet që Serbia nuk do të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në çfarëdo organizatë ndërkombëtare dhe se palët do të mbështesin aspiratet e njëra tjetrës për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Mes tjerash, plani parashet dhe hapjen e misioneve të përhershme në seli qeveritare të njëra tjetrës dhe se nuk mund të përfaqësojnë palën tjetër në nivel ndërkombëtar. Në këtë dokument nuk përmendet specifikisht as formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, për cilin është duke u rritur trysnia, por që të dyja palët të angazhohen për të siguruar një nivel të duhur të veçqeverisjes për komunitetin serb në Kosovë. Megjithatë, në plan përmendet që të dyja vendet të zbatojnë marrëveshje të arritura në kuadër të dialogut. Asociacioni është një prej tyre. Mes tjerash, plani përfshin edhe mundësinë e mbështetjes financiare nga Serbia dhe kanalet e komunikimit direkt të komunitetit serb me qeverinë e Kosovës. Aty përfshihet edhe kërkesa për rregullimin e statusit të kishës ortodokse serbe në Kosovë. Thuhet se kishës dhe trashëgimisë kulturore dhe fetare serbe në Kosovë duhet të sigurohet një nivel i fortë i mbrojtjes. Thellimi i bashkëpunimit mes dy vendeve është një tjetër pikë e planit. Data në shumë fusha: ekonomi, shkencë, teknologji, trafik, gjyqësor, në zbatim të ligjit, telekomunikime, shëndetësi, kulturë, sport, në mbrojtje të ambientit dhe personave të pagjetur. Në plan parashihet edhe krijimi i një komisioni të përbashkët të udhëheqësur nga BE-ja për të vëzhguar zbatimin e këtij plani. Dhe pika e fundit që e kemi ndarë, por jo më pak e rëndësishme, ky plan nuk është marrëveshje përfundimtare. Ai konsiderohet një hap i mirë për normalizim në mënyrë që palët të kapin momentumin e ri në dialogun e udhëhequr nga bloku evropian drejt një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Kosova dhe Serbia i kanë nisur negociatet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në 2011. Përgjatë kësaj kohe janë nënshkruar diku 33 marrëveshje, por jo të gjitha janë zbatuar. Tani për tani të dyja vendet kanë synime të ndryshme për marrëveshjen finale. Kosova insiston në njohje reciproke, Serbia kërkon zgjidhje kompromisi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyra e regulatorit e energjisë në Kosovë ka paralajmëruar se janë duke shqyrtuar kërkesën e KEC-it për rritjet e faturave të energjisë. Vendimi për një rritje eventuale do të merret deri në fund të këtij muaji. Ky paralajmërim ka shqetësuar disa qytetarë të cilët kërkojnë nga ZRE-a që të mos aprovojnë kërkesën për rritjet e çmimit të rrymës. Nadia Ahmeti raporton në vazhdim.
Rritja e mundshme e çmimit të energjisë elektrike ka ngjallur shqetësim në mesin e disa qytetarëve të Kosovës. Njerë nga ta është Zahir Salahu, bartës i një familje pesantarëshe.
Vallaj, zdi që më hëmë veç, bod 7 senet jenë, 7 shumë, që mi me 7 katastrofë.
I punësuar në një kompani të sektorit privat në Prishtin, Salahu paguhet rreth 320 euro në muaj. Kosova e ka mbyllur vitin 2022 me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%. Rritje kanë pësuar çmimet e pothuajse të gjitha produkteve ushqimore dhe shërbimeve. Rryma është rrituar po ashtu, por vetëm për ata konsumator që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaje. Ata paguajnë 12.5 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrejta, dërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë me pak paguajnë 7 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrejta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Zyra e regulatorit energjisë në Kosovë njoftoi këtë javë se është duke shqyrtuar një kërkesë të jashtëzakonshme për rritjen e tarifave të energjisë elektrike të bërë nga kompania kosovare për distribuimin e energjisë elektrike KEC muajin e kaluar. Në një përgjigje për Radion Evropa Lirë, zyrtarët e ZRE-s thanë shkurtimisht se janë në fazën e vlerësimit të kërkesës dhe se nuk mund të deklarohen për tarifat përfundimtare. KEC-i ka justifikuar kërkesën për rritjet e tarifave të energjisë elektrike me rritjen e çmimit të rrymës e importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme, sidomos gjatë sezonit të dimrit. Mos reflektimi i dur rrezikon pozitën financiare të KEC-it, njëherësh rrezikon edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike në vend, thuhet në kërkesën e parashtruar. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 MW rrymë në orë, ndërsa nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Këtë diferencë ajo e importon nga jashtë. Çmimi i rrymës në bursën hungareze HOPS, nga ku importon Kosova, ka shkuar duke u rritur. Nga 150 euro për megavat sa ka qenë muaj në ngushtë të vitit 2021, ai ka rritur në rreth 430 euro për megavat në ngushtë të vitit të kaluar, për të stabilizuar me vonë në rreth 260 euro. Bashkim Berisha tregon se në muajin janar ka paguar rreth 100 euro rrymë.
4 punojmë, fundi muajit është zero. Çka më thon?
Energjia është bazë që në mirë zinxhirore dihet.
Por e ndihon. Te biznesi,
me ne rrit koston.
Autoritetet po thonë se inflacioni është 12%, por çmimet janë rritur me shumë se 100%. E tash të rritet edhe çmimi i rrymës. Po shpresoj se ZRE-ja nuk e merr një vendim të tillë, thot Berisha. Nga muaj shtatori vitit e kaluar, qeveria Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë me pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit para prak. Secili konsumator që kurson se paku 5% të faturës, përfiton subvencion sa 2% e kursyer. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Ekuran Murati, ka thënë me tre shkurt se nga këto subvencione kanë përfituar mbi 200.000 familje. Autoritetet e Kosovës qysh në muajt e verës u kanë bërthirje qytetarve që ta kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ato nuk kanë ofruar asnjë garanci se do ketë furnizim të rregullt me rrymë gjatë dimrit kur nevoja për ngrohje rritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
kontratat kolektive për punëtorët e arsimit që ndër vite janë nënshkruar, por nuk janë zbatuar siç duhet, kanë shkaktuar telashe financiare për komunat e Kosovës, të cilat sipas zyrtarëve komunal po gjunjëzojnë nga paditë e shumta të mësimdhënësve dhe punëtorëve të tjerë të arsimit. Dëgjojmë në këtë temë raportin e Dorontina Baliut.
10 miliona euro llogaritet e dëmi financiar i shkaktuar nga mospërmbushja e kontratave kolektive ndaj punonjësve të arsimit në Kosovë. Nga viti 2014 janë nënshkruar 3 kontrata të tilla ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sindikatës së Arsimit, por ato nuk janë zbatuar kurrë plotësisht. Për pasojë, shumë punonjës të arsimit që do duhej të përfitonin prej tyre, kanë ngritur padi në gjykata, shumë prej të cilave janë përmbyllur në favor të tyre. Zyrtarët e komunave ankuan se kompenzimi i punonjësve u ka shkaktuar atyre telashe të mëdha financiare. Kontrata kolektive parashet disa përfitime financiare për punonjësit e arsimit, nga pagesa për shujtat ushqimore apo për shpenzimet e udhëtimit, deri te paga shtesë pas pensionimit. Me leqë, këto përfitime duhet të paguen nga komunat, të cilat janë punëdhënës të punëtorve të arsimit. Por, qeveritë deri tashme qendrore nuk u kanë dhënë atyre buxhet shtesë për këtë qëllim. Kështu punonjësit që nuk kanë përfituar u janë drejtuar gjykatave dhe kur rasti është përmbyllur në favor të tyre, ata kanë arritur ta nxjerrin kompenzimin nga buxheti i komunës. Istrefa Tashi nga fshati Leshan i Pejës është pensionuar në nëntor të vitit 2015 pas 44 vjetësh përvojë pune në shkollën fillore Zef Serimbe. Aso kohë ka qenë në fuqi kontrata e parë kolektive me mësimdhënësit, por as Tashi as koleg të tij të pensionuar nuk kanë marrë pagat shtesë që u kanë takuar për çdo dekad që kanë kaluar në punë.
Kemi qit kërkesën në drejtorat, jo une, po jemi diku 69 që kemi qenë për një herë mbrëmë viti që jemi pensionu. Na u kanë përgjegjë jo negativisht, por ju takojnë, po buxhet nuk kemi.
Përmes një avokati të siguruar nga Sindikata e Arsimit, ta mësimdhënës kanë ngritur padi kundër komunës në gjykatë. Komuna është ankuar 2 herë kundër kësaj procedure, por vendimi final është marrë në favor të Atashit dhe të tjerëve në fund të vitit 2022. Atashi tash pret të marrë kompenzimin nga komuna, që kap vlerën e rreth 3.000 eurove. Zyrtarët e komunës së Pejës thonë se kontratat kolektive kanë shkaktuar probleme shumë të mëdha financiare për këtë komunë. Fisnik Imami, zyrtar ligjor në komunën e Pejës, thot për Radio Evropa e Lirë se ky institucion ka rreth 4 milion euro borxhe si pasojë e padive të mësimdhënësve. Komuna, sipas tij, aktualisht përballet me rreth 1200 padi për kompenzimin e shujtave ushqimore në vlerë prej 2 eurosh në ditë për mësimdhënësit. Peja, sipas statistikave zyrtare, ka rreth 1300 mësimdhënës. Imami thot se padit, tash për tash, kanë të bëjnë me 2 kontratat e para kolektive, ndërsa për të tretën pritet të vinë në vazhdim.
Krejt që ka kohë në kontrat për ju aprovojnë, se ju takon. Tash mire keq, ajo për ju takon.
Kontrata e fundit kolektive e nënshkruar në vitin 2021, është ndërprerë në mënyrë të një anshme nga Ministria e Arsimit në nëntor të vitit të kaluar, me arsyetimin se nuk është menaxhuar siç duhet. Kjo kontratë ka pasur probleme serioze ligjore dhe si e tillë është e pavlefshme. Për këtë kontratë nuk ka pasur asnjë vlerësim ligjor, financiar dhe planifikim buxhetor para nënshkrimit, than nga Ministria e Arsimit përmes një deklarate dërguar Radios Evropa e Lirë. Por, Raman Jashari, kryetari Sindikatës së Arsimit, thot se shkëputja një anshme e kontratës kolektive nga qeveria është jo ligjore. Për këtë sindikat, ajo vazhdon të jetë në fuqi. Me kompenzimin e mësimdhënësve janë përballur të gjitha komunat e Kosovës, përveç 10 komunave me shumicë serbe, të cilat nuk janë pjesë e Sindikatës së Arsimit të Kosovës, pasi ato punojnë me plan programe të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.